Ya Uganda ekyalemedde okufuna ensimbi okuliyirira abaali abakozi baayo abaali baweereza mu kitongole ki Uganda Posts and Telecommunication Corporation ekyaggibwawo mu mwaka gwa 1999. Ekitongole kino gavumenti yakigattulula n'ekulamu ebitongole ebirala okuli Posta Uganda ne UBC. Wabula bwe yali akisattulula abakozi abaali baweereza mu kitongole kino ki Uganda Posts and Telecommunication Corporation tebaasasula misala gyabwe so nga n'ensimbi zaabwe ez'abakadde ezimanyiddwa nga pension tezaafu funiwa okuva mwaka gwa 1999 n'okutuusa olwaleero ensimbi eziwera ddala 187,000 ezaali zirina okusasulwa abaali abakozi tezinnasasulwa nga bangi ku bo baatuuka n'okuva mu bulamu obw'ensi eno nga tebasasuddwa abalala batambudde nga beewuuba mu bitongole ebikwatibwako okubanja ensimbi zaabwe nga buteerere ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti Edward Akol mu alipoota ye ekwata ku ntambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eraze nti ebbanja lino liri wansi wa minisitule y'amawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga wabula nti ebbanja lino lizze teriteekebwa mu mbalirira ya minisitule eno okuliyirira abantu abo ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti agambye nti olukiiko lw'abaminisita lwasalawo ensimbi zinoonyezebwe abantu abo baliyirirwe wabula n'okutuusa kati gavumenti y'emu ekyalemedde okufuna ensimbi ezo okusibwa mu mbalirira y'eggwanga okuliyirira abantu abo abaafiirwa emirimu mu mwaka gwa 1999 n'oluvannyuma lw'okujja ekitongole kya Uganda Post and Telecommunication Corporation.